Jeg har opplevd noen av disse her rådene og det som jeg opplever som manglende innlevelse i smerten, så ille at jeg har måttet på en måte sette en mur. Du skriver om en mur.
Det er halvannet år siden Jostein Sandsmark sin datter mistet liv i en ulykke. Det var starten på en troskrise for Sandsmark.
Så jeg, akkurat nå, i dag, så skal jeg ikke si at jeg har slått opp med Gud, men jeg har tatt en pause i forhold til Gud. Det er ikke det man gjør.
Hva kan man forvente av en allmektig Gud når krisene rammer? Og hvordan skal andre mennesker forholde seg til en som sørger? Forfatterne Jostein Sandsmark og Erling Rimhaug snakker om disse spørsmålene. Samtalen arrangeres av Luther Forlag og blir ledet av Ingrid Erøy Fagervik.
Nå har vi mange av oss hodet fullt av politikk, og det er en uke til valg, og vi har sett en del intense debatter. Dette blir noe helt annet. Og også å lede en sånn type samtale, går man til og med, jeg skal love, store doser ærefrykt, og nesten føler seg fumlende i forhold til hvordan i alle dager skal man klare å sette ord på disse tingene som både Jostein og Erling da har begitt seg i kast med. Men nettopp derfor også, fordi vi nå skal ta en pause fra politikken og det hektiske, så skal vi også gjøre noe annet både i tema og i tempo. Og senke skuldrene litt. Jeg håper vi skrur av mobiltelefonene. Bare sånn, greit å huske ærlig. Sorry. Og Erling og Jostein skal da være hovedpersonen her, så skal jeg forsøke å få en retning på dette. Og det er jo et interessant tema. Jeg hadde lyst til også å si litt om konteksten for å gi en kort bakgrunnstanke. Så har jo også vårt land kjørt en serie om Gud i terapirommet i løpet av dette året. Nå er det ikke en psykolog til stede her, vi skal ikke gå i den retningen, men det ble gjort en interessant undersøkelse der som viste at over 90% av studentene der opplevde at Gud og folks religiøse perspektiver i veldig liten grad var en del av undervisningen, og nesten like stort var studentenes behov for å sette dette på kartet. Og det er et interessant utgangspunkt også i forhold til det vi skal snakke om, som kanskje kan være vanskelig å forstå hvis man ikke kanskje definerer seg som troende eller har Gud med i sitt eget livsregnskap. Hvorfor oppleves det så ekstra dramatisk når både livet og gudstroa rakner på en gang? Er det da en stor ulempe å ha Gud med, eller er det en fordel? Og disse spørsmålene og mange flere skal vi inn på. Jeg har en følelse av at det ikke blir så mange bombastiske svar, men kanskje desto mer interessant å reflektere rundt. Så jeg tenkte jeg bare skulle begynne rett på sak rundt og spørre. Ja, vi kan begynne med deg, Jostein. Du skriver altså en bok. Hvorfor gjør du det?
Jeg tror det handler i stor grad om at jeg har vokst opp i en sammenheng på Sør-Vestlandet der. Det, i hvert fall sånn som jeg husker det, så ble det ikke snakket så mye om de vanskelige og de vonde tingene. Og det har satt seg i magen på meg. Det fungerer ikke for meg. Jeg må prøve å gjøre det på en annen måte. Og den boka, pass på liten og på stor, det er et forsøk på å snakke det vonde i stykker. Altså, og jeg har fortsatt å snakke om det etter boka kom ut også. Det fungerer for meg.
Og Erling, du har jo et litt annet utgangspunkt. Jeg tror de fleste kjenner også din bakgrunn, ulykka. Du mister Sara, det er 1,5 år siden. Og Erling, du, for der ligger du enda lenger tilbake i tid, men du velger også samme uttrykksform. Du velger å skrive. Hvorfor gjør du det? Mm.
Ja, jeg tror både Jostein og jeg har det til felles, at vi er jo skrivende mennesker. Vi hadde begge skrevet bøker før dette her. Sånn at skriving er en måte å tenke og reflektere på. Sånn at jeg hadde jo ikke tenkt å skrive noen bok. Det var bare sånn at jeg begynte å skrive. For det var måten jeg håndterte det på. Og det er jo to steg i dette her. Det ene er altså det å skrive. Det kan du jo gjøre for skrivebordskuffen eller harddisken. Men å skrive og så gi det ut til andre er jo skritt to. Ja. Og det er jo egentlig to forskjellige spørsmål. Hvis jeg skal ta det siste for min del, da, så var vel det noe jeg hadde store motforestillinger mot. Men det var, jeg kom til å vise en av tekstene til et menneske som var oppe i problemet jeg synes var litt gjenkjennelig, og fikk som veldig respons på at dette var så godt å lese, så tenkte jeg at da har jeg kanskje en plikt til å la noen flere få lese det. Og så hadde jeg en sånn prøveutgivelse med at det gikk noen av dem i vårt land, ja. I fasten. Og så gikk vi steget videre til at det ble bok etter det, egentlig. Så det var ikke, jeg skrev det ikke som noen bok, jeg hadde ingen tanke om at det skulle være en bok.
Men så går det jo en god del år, så er det du, Jostein, som intervjues i min to-formatet, der det jo da man spør hvilken bok må alle lese. Da trekker du fram Erling sin bok.
Fordi det var den eneste boka som jeg hadde funnet noen mening i etter vi mistet Sara i januar i fjor.
Det var den eneste?
Den eneste, ja.
Hva kan det skyldes? Hva tror du det er forklaringen på det?
Jeg tror det er det at Erling later ikke som. Kanskje slutten er det viktigste for meg, fordi at han stopper før han har svaret med to streker under. For var det noe jeg var allergisk mot på den tiden, og vel for så vidt det enda, så er det de store, sterke ordene og de veldig entydige instruksene om at sånn og sånn må du ta det, Jostein.
Og det snakker dere om begge to, at det virker veldig viktig for dere å kunne stille spørsmål. Erling, du også sier at du nesten blir frustrert når folk spør hvordan det gikk, for dette med å stille spørsmål og
Ja, det fint å stille spørsmål, men ikke disse svarene. Nei, altså, jeg var veldig bevisst da jeg uten boka, at jeg skulle ikke komme opp med noen form for happy ending. Jeg lot den stoppe midt i det svarte og la det være der. Og det var jeg veldig bevisst på, altså, at det skulle være sånn. Det var en del av ærligheten, egentlig.
Hvorfor er det til hjelp når det ikke kommer noen svar?
Jeg har levt hele livet fram til januar i fjor med å ha svar på alt mulig. Og så kjenner jeg at det rakner, og så kjenner jeg det at mennesker som kommer til meg med forslag på løsninger. Ja, jeg tror jeg skal være så frimodig og si at en del av de menneskene opplevde jeg da at de ikke skjønte hvor vondt jeg hadde det.
Nei.
For hadde de skjønt hvor vondt jeg hadde det, så hadde de stoppet der som Erling stoppet i sin bok.
Hva slags type respons har du fått, Erling, på dette? Du virker nesten sjokkert over mengden tilbakemeldinger du har fått.
Ja, altså i første runde så var jeg tenkte jeg jo det at nå kommer alle til å tro at det her er rabla for han Rimhaug, og han kan vi ikke lese noe av lenger. Så jeg ble jo bare forundret over at jeg ikke fikk noen sånne reaksjoner i første runde. Men siden har det jo vært veldig mange som har tatt kontakt. Det tar folk kontakt fordi de har lest boka og vil jo bare si at de har gjort det. Og noen ganger har de noe å spørre om. Og noen ganger er de misforstått noe, da er det jo greit å få det oppklart. Ja. Og så har jeg fått, jeg vet ikke om jeg har vært på 100 møter i menigheter og forskjellige og snakket om den. Så det har vært veldig mye
respons. Er det behov for å prate om disse tingene?
Ja, altså det som er standard reaksjon i alle menigheter her,
ja.
Det er hvorfor har vi aldri snakket om dette før?
Ja, hva svarer du da?
Ja, nei, jeg pleier ikke å svare på deres vegne da, men jeg har jo noen tanker om hvorfor det er sånn, hvis det...
Ja, ta litt kort om det, så kan vi ta litt nysgjerrig om det etterpå også.
Jeg tror man er veldig redd for hva som skjer hvis du åpner den døra der. Da man redde skal rakne, da skal folk miste trua. Da skal de gå sin vei, da går alt galt. Det tror jeg det er.
Man kan jo aldri sammenligne opplevelser, heller ikke her, men har du noe av den samme erfaringen? For du skrev jo til og med e-postadressa di på slutten av boka, bare for å være virkelig gjøre deg tilgjengelig, og da kom det et hav av
ting. Ja, det kom kolossalt med e-poster.
Ville du gjøre det samme, stikke hullet på det og få det fram?
Nei, altså det mest gjennomgående i de e-postene jeg har fått tilbake, det er jo at folk ikke har skrevet så veldig mye om boka, men de har skrevet hva de gjør etter de har lest boka. av typen nå skal jeg ut I hagen og holde rundt ungene mine, nå skal jeg gi mannen min en klem og sånn, altså det å vise omsorg og omtanke I det daglige, det var vel egentlig det jeg ville mest med boka. Men jeg har jo reist veldig mye fra september I fjor og vært I alle slags sammenhenger, bibliotek og menigheter og kirker og det som sier nesten hvert eneste sted at etterpå, når arrangementet over, så kommer folk og snakker med meg.
Ja.
Og da sier de sånn som Erling refererer til her, jeg har aldri hørt noen som har snakket, jeg har gått og tenkt på dette I 20 år, eller ja, men ingen har snakket om det. Og jeg tror også det handler om frykt for at ting skal rakne, for jeg tenker tilbake da jeg var 20 år og gikk både I kirka og bedehus, at vi har nok alle disse 18, 19, 20-åringene gått rundt og tenkt vonde tanker om både dette og hint, og så tørte vi ikke si det, for vi var så redde for å ødelegge for andres tro.
Ja.
Mens nå møter jeg igjen noen av de vennene jeg hadde på den tiden, de sier da at nei, nå har de ikke noe tro lenger, fordi at livet ble så vanskelig. Og da tenker jeg, vi skulle kanskje snakke om det da vi var 18, 20 år også.
Ja, for
jeg har fått hjelp til å snakke om det.
Ja, du skriver litt om Guds bilde. Tenker dere at dette har også med generasjoner å gjøre, eller er det en bevegelse I dette? Er det mer, er det mindre? Er det særpreg ved forrige generasjon? Du skriver jo også ganske tydelig om foreldrene dine, og at det kan ha vært ting ved også den generasjonen som gjorde at dette var ekstra vanskelig. Merker dere noen bevegelser I dette når dere reiser rundt? Eller det fortsatt like vanskelig som det var?
Det korte svaret på det at det ikke like vanskelig, for da hadde jeg ikke blitt invitert så mange steder som jeg har blitt. For det har blitt veldig mange invitasjoner, og jeg har aldri fått noen negative reaksjoner fra noen prester eller noen menighetsrådsleder eller noen ting på det jeg har sagt, selv om det I mine ører, altså jeg har ikke hørt så mye lignende sånn før, men de tåler det åpenbart.
Ja.
Jeg ble invitert på Skjærgårdsgospel for noen år siden.
Ja.
For å holde seminar der, og da tenkte jeg at dette blir helt feil. For her de unge der for å bli oppmuntret og oppbygd og synge lovsanger, og de vil da ikke ha en gammel mann som står og snakker om triste ting. Og så kom det så skrekkelig mange. På det seminaret og det var så mange så jeg valgte da å gi mobilnummeret mitt og si at de kunne sende sms'er hvis de hadde noe respons og da var det veldig mye som gikk på akkurat det at nei, men her går vi I lovsangsteltet og så står vi og kjenner at vi har så mye vi ikke tør å slippe fram det er bare jeg som har det sånn så det best å holde det innenfor og så ble det en veldig splittet opplevelse. Det var ting som det ikke gikk an å ha med I livet sitt, på en måte. Så jeg tror ikke det så stor forskjell. Jeg trodde først at du måtte ha levd noen år før du havnet der, men jeg tror ikke det sånn.
Det I hvert fall ikke forsvunnet, dette at vi skal være så forsiktige overfor Gud. Fordi jeg ble jo voldsomt sint på Gud den natta på Ullevål sykehus mens Sara lå og døde og så har jeg fått både brev og folk har henvendt seg til meg om forskjellige reaksjoner, for eksempel at du må jo ikke være sint på Gud og da mitt svar at det var ikke noe jeg valgte jeg var ikke opplært til det fra bedehus og kirka at man kunne være sint på Gud jeg visste ikke at det lå latent I meg det bare sprakk den natta fordi jeg så den lille jenta mi lå og døde Og gjennom å lese Erlings bok så oppdaget jeg jo at profeten Jeremia var jo egentlig mye mer frimodig enn det jeg hadde lært på Sør-Vestlandet. Fordi Jeremia står og sier til Gud at han kan ikke stole på Gud fordi at Gud akkurat som en bekk som har tørket ut. Og det minnet inn om det, at det sto I Bibelen, så svarte han meg, nå må du passe deg, Jostein, så du ikke blir som Jeremia. Jeg skulle ikke få lov til å bli som en bibelsk person en gang. Altså så tilbakeholden måtte vi være med oss og snakke sånn til Gud. Men jeg fikk et godt råd av en prest. Han sa til meg, hvis vi mennesker tror vi kan late som overfor Gud, så nærmer det seg blasfemien. Ja. Og da tror vi at vi kan lure Gud. Gud vet det likevel, så bare vær sint du, Jostein.
Erling, du er jo litt inne på det samme, da du siterer svak, redd og skjelvende Paulus. Og der, det nærmest oppleves som en sånn, hva skal jeg si, sjokkerende oppdagelse å se disse skikkelsene fra den siden.
Ja, nei, jeg fikk jo en ny bibel på en måte, plutselig oppdaget at det sto ja. Masse i bibelen
ja.
Av folk som var sinte på Gud og anklaget Gud og fortalte om alle sine vonde følelser og hevngjerrighet og alt som var. Det var jo stappfullt av det. Nei, da, jeg hadde på en måte skippet over det.
Altså, det antagelig leste, var det ikke det var, så veldig mange
det var litt upassende.
Hadde preket om
nei,
det
heller. Nei, men jeg hadde jo lest det tross alt, men på en ja. Måte hadde jeg... Det var litt upassende, så jeg hadde fått det med meg.
For du er også veldig opptatt av dette med ærlighet.
Mm.
Altså at han tar mine klager alvorlig, det som de er sanne, skriver du i boka di også. Altså, dette å snakke sant, være sint, være... Hvorfor er det så viktig?
Ja, nei, for så vidt er det jo en ganske snodig tanke at du tror at du kan lure Gud til å ikke forstå hvordan du egentlig har det.
Er det egentlig det vi prøver på, da?
Ja, ja. Han vet jo, så...
Hvorfor prøver vi på det da? Hvorfor holder vi på med det?
Nei, jeg har sagt det siste året at jeg lærte på søndagsskolen at vi skulle snakke sant. Ja. Så da får jeg prøve å gjøre det nå også, selv om det kan være ubehagelig kanskje å høre noe av det. Men skal jeg finne ut av det med meg selv? Skal jeg finne det ut i forhold til andre mennesker? Og skal jeg finne ut i forhold til Gud, så må jeg snakke sant. Jeg kan ikke late som.
Hvorfor er det viktig å snakke sant, tenker dere? Erling, hvorfor?
Ja, det er jo på to plan. Altså, jeg tror det står jo ganske klart at Gud vil ha sannhet så fra den siden. Men det er jo noe veldig frigjørende i det. Slutte å forstille seg og innrømme hvordan ting er.
Ja.
Så det er, skal jeg kalle det, en terapeutisk funksjon. Jeg har jo... vært veldig heldig med sjelesørgere. Jeg var en av de første, som var biskop. Han foreslo at de skulle gå ut i skogen og banne så mye jeg kunne. Og det var faktisk en veldig godt forslag.
Fikk du fart på det?
Ja.
Banninga? Ja, du gjorde. Men det liker ikke alle, vet du, å høre. Og du også bruker et språk i boka di som er... Ja, der er det ord. Og så provoserer det tydeligvis. Hvorfor provoserer det?
Nej, altså jeg kan jo si det at altså det første jeg vel har av banning i boka er vel den natta på Ullevål sykehus, og det altså jeg er ikke et menneske som går rundt og banner til vanlig. Jeg har det faktisk ikke i vokabularet, men det var noe, det sprakk. Og jeg husker da Erling hadde skrevet om boka mi i Vårt Land, og så lå det den artikken på nett, og den nettdebatten under der, kommentarfeltet der. Det endte opp med for og imot banning. Det var liksom det viktigste folk skulle drøfte. Mens jeg tenker som så at jeg var så fortvilet. Jeg var så fortvilet at jeg visste ikke hva. Det bare sprakk for meg. Og da så kunne jeg jo ha redigert det vekk etterpå. Men jeg tenkte sånn. Jeg var hverken bedre eller verre enn det. Jeg var sånn den natten.
Det var sant.
Ja, ja.
Men jeg går jo ikke rundt og banner nå, altså. Det er sånn. Alt til sin tid.
Men de kan jo, altså de som reagerer på banning, de kan godt bla gjennom boka mi og finne at det er en ting jeg aldri gjør, og det er å misbruke Guds navn. For det er faktisk det som jeg definerer først og fremst som banning, det er å misbruke Guds navn, og det gjør jeg ikke. Heller ikke den boka. Det er en annen type banning.
Er noe av problemet i kulturen nå at vi mangler på en måte... Hvilke grep vi skal ta når vi opplever katastrofer, kriser, sorg? Altså, du skriver i boka di at du veldig gjerne skulle hatt gråtekonene tilbake igjen. Altså, du skriver at de gjør det uvirkelig, virkelig, gir det ufattelige et uttrykk, og at de også er på en måte jordmødre for å få liksom, ut denne desperasjonen og fortvilelsen. Altså, har vi mistet uttrykksformene og måten å ja, få dette ut og fram på?
Ja, det jo noe norsk kultur, det sikkert. Det jo andre kulturer hvor de har tradisjoner for hvordan de skal uttrykke sorg og sinne og sånne ting. Og hvor de jo har profesjonelle gråtekoner også, ja, for å ordne opp.
Hvorfor vil du ha...
Det vel fra en bakgrunn hvor det å ikke vise noen særlige følelser, I alle fall ikke negative følelser, ja. Det var visst at du var et bra menneske. Så det klart, det et bidrag til at det blir litt vanskelig.
Jeg tenker sånn at, hold på å si, heldigvis... så hadde jeg ikke noe trening med det å miste et barn.
Nei.
Og det skal jeg ikke unna noen å få den erfaringen. Det er... Men samtidig så skal jeg, tror jeg skal være så frimodig å si at det er noe I kulturen vår som er vanskelig når man havner I den situasjonen. Det er noen som er veldig oppsatt på å skifte samtaleemne, og jeg vil snakke om Sara. Når jeg vil snakke om mitt sinne mot Gud, så vil de gjerne snakke om noe annet. Og det kan vi ha krevet.
Du sier at de viker I blikket?
Eller det... Ja, de viker med blikket, og så går det også verbalt ganske kjapt over til et annet tema. Og jeg har hatt samtaler, jeg bare har sagt, jeg tror jeg må gå. Så vi nok ikke, som, hvis den skal generalisere, så vi nok ikke noe flinke som samfunn til å åpne opp på det som virkelig vondt og vanskelig. Jo, vi kan gjøre det noen situasjoner, men det lukker seg veldig fort igjen. Da har vi liksom fått nok.
Har kirka samme utfordring som kulturen? Det verre eller bedre? Eller, hvordan forholdet der, tenker dere?
Men kirka jo så mangt her I landet. Det kommer an på hvilken sammenheng det snakker om.
Går det an å generalisere I det hele tatt, ja. Eller blir det umulig?
Men der ligger vel noe I sånn, mange steder du blir oppfattet av å være kristelig, da. Jo at du positiv.
Positiv, ja.
Ja, at det positiv. Ja, det var en gammel predikant som kontaktet meg etter å ha lest denne boka, som fortalte at han hadde hatt en sånn opplevelse da han var I 30-årsalderen. Og så hadde han prøvd å ta det fram av og til når han preka på bedehusene. Og da opplevde han alltid at man må synge en sang, og så var det
ja.
Ferdig med det, liksom. Så det nok noe der.
Jeg minner meg om en reaksjon jeg fikk på, at om ikke jeg kunne ha ventet med å skrive den boka til jeg liksom hadde sett lys igjen.
For å få en bedre slutt.
Og da måtte jeg jo bare si at da hadde jeg enda ikke kommet I gang med skrivinger. For jeg kan ikke sitte her og så si at jeg har kommet til noe happy ending enda. Nei. Men for å forsvare kirkene litt, så vil jeg jo si det at rent sånn statistisk så har jeg I hvert fall fått mange, mange flere innbydelser til kirker enn til bibliotek, for eksempel. Så der nok noe som en fordel I kirkelig sammenheng, at døden nok ikke et så uvelkommen tema som det kan være ute I samfunnet ellers. Altså, man tenker både liv og død og... Ja.
Nei, det var det jeg tenkte når jeg sa kirka så mangt, at det jo en del av profesjonelle måter å håndtere dette på. Det at det folk som flinke til det, som enten ansatt eller aktive I kirka. Så det begge deler der. Jeg har lyst til å sagt en eller annen gang at det jo stor forskjell på å si det at du har jo en konkret tap som jeg skjønner jo at det fælt, men jeg har jo ikke opplevd noe så ille selv. Så jeg, på en måte jeg jo veldig ydmyk I forhold til det at du finner hjelp I det jeg har der. For jeg tror også jeg føler meg litt hjelpløs I forhold til det, å møte en som har opplevd det som du har. At jeg ville kanskje hatt litt vanskelig med å snakke med deg om det. Altså.
Ja. Da vil jeg gjerne si noe som en erfaring jeg har gjort med det å bli møtt. Det ganske mange som har begynt med å gi meg en klem, og det vil jeg skryte av. Klemmer fantastisk, folkens. Og etter klemmen, så det så mange som har sagt til meg, Jostein, jeg vet ikke hva jeg skal si. Og når jeg hadde hørt det et par og 20 ganger, så hadde jeg lagt meg et svar som jeg brukte. Du, jeg har større problemer med de som vet hva de skal si. Fordi at jeg tenker det at mennesker som villige til å blottlegge sin egen hjelpeløshet i møte med meg, de da kjenner på samhørighet, for det noe jeg har opplevd etter Sara døde, så var det hjelpeløshet. Jeg kunne ikke gjøre mer for Sara, jeg visste ikke om jeg noen gang kom til å få et liv som var ålreit å leve igjen. Og så kommer det mennesker i møte, og så de ikke så stive og oppkonstruerte at de skal fortelle meg et eller annet viktig. De bare sier det som det. Jeg vet ikke hva jeg skal si, Jostein. Det er den beste gaven jeg har fått. Så hvis du går med skuldrene opp under ørene når du skal møte sørgene, så tenk deg at det ikke så farlig. Jeg trenger ikke lese noen bok for hvordan jeg skal gjøre det. Bare møt den som sørger og vær som du er.
Vi skal komme tilbake til det også i løpet av samtalen her. Tida går jammen fort når man er sammen med kloke mennesker her. Jeg tenkte bare skulle nevne, for jeg synes dette litt interessant. Sårbar, å snakke om sårbarhet er jo, kan du ikke kalle det en trend, men noen av dere vil kjenne til TED Talks, som en fora der det legges ut taler og inspirasjon på verdensbasis. Og der er jo da en av de topp fem mest sette talene der av en dame som heter Brené Brown, som snakker om kraften i å vise sårbarhet. Over 19 millioner visninger har den. Så jeg tenker nå litt basert på det dere har sagt også om å snakke om det, og den og blant ungdommen, holdt jeg på å si, når du blir overveldet av at de faktisk er interessert, så virker det jo som at det en så enorm, hva skal vi kalle det for da, behov, tørst, etter å faktisk tørre å vise sårbarhet både i kirka og utenfor. Og det er jo en interessant betraktning, tenker jeg. Og for å ta det litt videre, så synes jeg vi skal bare snakke litt om Guds bilde også. Tenker dere at det er Gud, eller er det Guds bilde oppi dette som er utfordringen? Og hva slags betydning har Guds bilde når livet krasjer?
Ja, jeg tror hverken Jostein eller jeg har hatt noen sånn teologi som sier at Gud alltid skal belønne oss for at vi har det rett med han, og at vi ikke kan vente oss at det kommer noe vanskelig i livet og sånn. Jeg tror ikke vi har hatt den teologien nå, altså.
Nei.
Men likevel, så er det noe med... Guds bilde er jo mye mer enn det intellektuelle. Det er noe som ligger i følelsene. Så jeg hadde jo en veldig sterk følelse at Gud hadde sviktet meg. Han var ikke til å stole på. Og det stemte liksom ikke. Og han gjorde ting som jeg synes han ikke skulle gjøre. Og da gikk det liksom ikke opp. Og på en måte kan man kanskje si det var Guds bilde. Jeg opplevde jo sånn at det hadde vært mye greiere hvis jeg kunne kvitte med han.
Ja.
Fordi at jeg fikk ikke dette å gå opp. Så hvis jeg bare kunne tenke, nei, men det er jo ikke noen Gud, så jeg behøver ikke bekymre meg for dette her. Så var det greit. Men det fikk jo heller ikke til å gå opp følelsesmessig. For jeg følte at han fantes. Og da ble det så vanskelig, for han var der, men jeg fikk han ikke til å stemme. Så ja, det er noe sånt nå. Det er ikke så lett å sette noe logisk formel på dette her. Det var mer sånn opplevdes det.
Men hvordan tenker du gudsbildet ditt nå, 15 år etterpå da? Er det annerledes enn før denne...
Det ligger nå i den holdkirkelige formelen, Gud er større. Ja. Som for øvrig på arabisk heter Allahu Akbar. Det betyr ikke Gud er størst, men Gud er større. Men altså, på en måte har han blitt så stor for meg, så jeg behøver ikke få det til å gå opp. Han er nå den han er, og sånn får det være. Et eller annet sånt nå.
Ja. Jostein, du snakker jo også om at du fra du var liten gutt strevde med og dette med å kjenne Guds fred og din egen fred også en rastløs sjel virker det som da utenfor når jeg leser boka di hva skjer altså når du da havner I dette
ja hva skjer jeg vil bekrefte det Erling sier at jeg har heller aldri hatt noen sånn tro på at jeg på magisk vis skulle være beskyttet mot alt vondt og leit I denne verden og heller ikke min familie fordi om vi ba aftenbønn hver kveld med Sara så skulle vi være garantert aldri komme ut for noe vondt det har jeg aldri trodd men det var forferdelig vondt å stå ved dødsleiet til Sara Og Sara, hun var ytterst, ytterst, ytterst forsiktig I trafikken og kunne alle regler om hest I trafikken på rams. Og så sa jeg til Gud, kunne ikke du gjort din bitte lille del? Ikke det at du skulle gjøre et stort mirakel, men flytta noe et par centimeter eller noen sekunder. Det var det. Det var det eneste når Sara var så forsiktig. Og så var det også det at det var ungen min som lå der og døde. Og jeg sa til Gud, jeg husker det veldig godt, jeg sto der, så sa jeg til Hvis du absolutt måtte ta noen denne lørdagen, så kunne du tatt pappaen til Sara. Det tror jeg, ikke fordi jeg noe spesielt selvoppoffrende, men jeg tror enhver forelder ville ha tenkt sånn. Og det var det som gjorde så innmari vondt, og det rakna, og jeg ble så sint. Og jeg har strevt, holdt på å si med flere ord på A, jeg har strevt, jeg har tenkt med ateisme, jeg har tenkt jeg skulle bli agnostiker, Så endte jeg vel egentlig opp med å bli en som avviser Gud. Fordi at jeg fikk en sånn tanke om at Gud, altså selv en politimann, en korrupt politimann som hadde stått på ulykkesstedet og sett at dette var I ferd med å skje, ville han ha prøvd å gripe inn, så kunne ikke Gud gjøre såpass en gang. Og på samme måte, så hvis jeg hadde bodd I hus med en politi som hadde ikke grep inn I en sånn ulykke, så kjente jeg at da hadde jeg jakt vedkommet på dør etterpå, og sånn hadde det med Gud også. Jeg kan ikke ha deg her. Jeg orker ikke dette.
Det forholdet under utvikling?
Ja, hold på å si imot min vilje. For det jeg egentlig var så eitrende sint på, det var det gudsbildet av at Gud 11. januar I fjor satt opp I himmelen og var bare sånn passe interessert I at to barn ble drept. Det som jeg ikke kan si at jeg tror fullt og fast på, jeg kan ikke si at det et svar med to streker under, det et håp som ikke ferdig spikret, men jeg har begynt å lene meg mot et håp om at Gud 11. januar I fjor ikke satt opp I himmelen, men satt på en ponyvogn mellom to jenter. Og når den bilen kom dundrende mot jentene, så stakk ikke Gud av. Det løser ingen sånne filosofiske problemer om det ondes problem, hvordan kan det skje vonde ting I verden, og hvis Gud allmektig og sånn. Men det en diskusjon som jeg har meldt meg ut av for tida. Jeg leser ikke apologetikkbøker, jeg orker det ikke. For en Gud som ikke feig, og som dør sammen med jentene, det en annen slags Gud, og en Gud som det går an å tåle.
Men det ikke underlig også den refleksen, virker det som mange av oss har, når på et eller annet nivå man møter dette, at man stiller spørsmålet, hva galt har jeg gjort? Altså, har jeg sviktet? Nå har jeg sviktet, hvordan har jeg... Hvor kommer den refleksen til å tenke at man selv på en eller annen merkelig måte skyld I det? Hvor kommer den fra? Det noe...
Nei, jeg tror det noe som ligger I oss mennesker. Ja. Det kan jo være noe kulturelt og sånn også, men altså den, med at du får ting til å gå opp med å ta på det skylda. Ja. Jeg leste akkurat nå Jan Inge Sørbøs bok om Garborg. Hvorfor Garborg tok på seg skylda for farens selvmord, når han egentlig hadde ganske god argument for at det var ikke hans skyld. Så går nesten hele forfatterskapet hans ut på å argumentere for at det var han som hadde skylda. det, og det var på en måte, sier Sjørbø, som om ting gikk litt mer opp for Dahlberg når han kunne ta på seg skylda for det. Selv om det var vondt å ta på seg skylda.
At det var klargjørende
ja, det, på en måte? Ja, ja. Det, så jeg tror det noe som ligger I oss, at det en av måtene vi kan takle det på.
Og samtidig
så, nei, altså det var jo frykt. Jeg hadde veldig sånn, ja, jeg hadde litt den der, jeg avviser Gud, men så snudde det veldig fort at Gud avviser meg.
Ja.
Og det var nok fordi det var noe galt med meg.
At det var noe galt, ja.
Ja, og det fikk jo veldig god hjelp til alle som da kom med gode råd
ja.
Om hva jeg skulle gjøre, når ikke de funket. Så var jo det gode argumenter for at det var virkelig ille med meg når ingen gode råd funket på meg, ikke sant?
Åja, oh, så sett
ja.
Du møter jo også dette med ja, full tyngde, at det min feil, jeg har sviktet I forhold til Gud, menneske, som om ikke det var nok tragedien I seg selv, så det dette da, som kommer I tillegg.
Jeg tror jeg vil hekte meg litt på det med kulturelt. Altså, dette litt karikert, men altså når jeg vokste opp på Sørlandet på 60- og 70-tallet, så skulle man aldri ha god samvittighet før man hadde dårlig samvittighet.
Hva sa du nå? Man skulle aldri...
Man kunne ikke ha god samvittighet før man hadde dårlig samvittighet. Sånn, dårlig samvittighet var en forutsetning for å...
Den litt vrien, men jeg er med. Ja. Ja.
Og det slo inn for full tyngde da jeg sto på ulykkestedet. Og jeg tenkte, jeg sto og så på veien, den ene veien og den andre veien, og jenten som lå der og døde, og tenkte, dette min feil. Jeg skulle aldri ha sluppet de ut på veien. Og det har ridd meg som en mara. Jeg har sett I terapi, og terapeuten har sagt, Jostein, det ikke din feil. Det irrasjonelt. Ja, men det sitter der allikevel. Man kan si mye om norsk rettsvesen, men jeg har fått hjelp av tingretten I Norge. Nedre romer ikke tingrett til å gjøre noe med skyldfølelsen.
Ja.
For de slo fast at det var ikke jentenes feil, og da var det heller ikke Saras pappas feil.
Og det beskrev du som en frigjørelse.
Ja, det var en frigjørelse. Det var akkurat som skyldfølelsen rant av meg. Ja. Men jeg kan love deg at sånn som Erling har opplevd dette med å få gode råd og påpekninger og sånn er det. Ja. Det hjelper ikke.
Det hjelper. Nei, for la oss snakke litt om det. For dette jo en underlig tendens. Men tydeligvis ganske vanlig også. Dere får, og har fått mange velmenende, ja, du beskriver jo brev, og det tanker om hva man ikke får lov til å si, du var litt inne på det I sted også. Hvordan skal man forholde seg til det, og hvordan skal man sortere hva man vil lytte til og ikke, I en sånn prosess, for det tror jeg må være viktig på en eller annen måte. Det så mange stemmer.
Ja, når du sier mann, så spørste du hvem du snakker om, for du kan jo snu det til alle som føler at de må komme med gode råd.
Jeg snakker ikke om de.
Nei, men jeg har kun tenkt meg det, at det litt viktig å si det. At
ja.
Du føler jo ofte at det en forpliktelse. Du har det både overfor den som har det vondt, og du har det overfor deg selv for å håndtere hjelpeløsheten, og komme med et godt svar og en god løsning.
Kan jeg bare komme inn med en liten... Ja. Altså, et av de tyngste brevene som jeg fikk var av typen jeg beklager hvis dette vondt for deg, Jostein, men Gud har sagt at jeg skal skrive dette.
Ja.
Ja, ja nei, så oppfordring til å slappe av. Det beste å la være å gi råd.
Ja, for du litt inne på det I din bok også eller etter ordet. At dette ikke lett. Og det altså både myndighetspersoner, eller krise I kirka, I menigheter, og ikke klarer man å snakke om det, ikke tar man til ordet for den svake, men det tydelig at det viktig å stramme opp folk på et eller annet vis. Det har jo du opplevd også, sånn som jeg tolker det du
ja da, masse.
Skriver.
Og hvis man bare tror på rett måte, eller ber på rett måte, eller går til forbønn hos den rette personen, eller leser rette boka om hvordan man skal håndtere ting og sånn, så ordner det seg, ikke sant? Så, men det ikke så lett når du oppi det å håndtere. Du kan jo si til deg selv at dette her vil jeg ikke forholde meg til, men jeg greide I alle fall ikke det. Jeg tok det som en fordømmelse hver eneste gang. Og greide ikke å la være.
du skriver jo også, Jostein, at du var nesten takknemlig for at du var så genert, for ellers sier du at du kunne nok ha kommet I skade for å gi noen velmenn kommentarer selv, som du da når
ja,
du...
Kom, før ulykka, ja.
Før ulykka, ja. Så det skjedde jo brått noe med ditt perspektiv også.
Ja, der. Fordi at alle disse her velmente rådene lå nok latent I meg også. Men som sagt, jeg litt genert I hvert fall sånn en-til-en situasjoner og sånn, så det, jeg ble berget på et vis. Bare det ikke gikk videre med disse her velmente rådene. Men du nevnte det å sortere det man får. Altså, det jo sånn at man, eller man, jeg hadde det så ille, og jeg følte meg så sårbar, at jeg kunne nok med intellektet tenke at dette vil jeg ikke høre på, men jeg hørte det likevel. Det var akkurat som når jeg først hadde hørt det, eller først hadde lest det brevet, så var det sånn, hvordan stapper man tannkremen inn igjen I tannkremtuba? Altså, det var ute, og det satte seg der. Så det beste rådet jeg vil gi at folk må holde litt tann på tunge, og tenke at nå det så ille, det ikke tid for gode råd. For meg har det faktisk blitt så vondt at jeg har, vi snakker om gudsbilde og sånn, men jeg har opplevd noen av disse her rådene og det som jeg opplever som manglende innlevelse I smerten, så ille at jeg har måttet på en måte sette en mur, du skriver om en mur som man setter mot påvirkning fra andre, og at man da stenger også Gud ute. Så jeg, akkurat nå, I dag, så skal jeg ikke si at jeg har slått opp med Gud, men jeg har tatt en pause I forhold til Gud. Det ikke det man gjør I sånn kjæresteforhold, da tar man en pause. Fordi at det har blitt så uhåndterlig for meg, alle disse her rådene og manglende innlevelser, der det rikelig fordelt over hele spekteret I kirkelandskapet, fra de mest bizarre nettkommentatorer til, som lever sin egen verden, til hele spekteret, til prest og biskop og hele greia som... Jeg skulle ønske at folk kunne trekke pusten godt og tenke at det lurt å komme med noe råd nå? Det lurt å ha noen sterk mening om dette nå?
Men man kan jo bli litt usikker også, da, på hvis man vil hjelpe. Hva kan man si? Og har problemen og dette... det vanskelig å velge ord av og til her, for det jeg prøver så godt jeg kan, men altså dette tragediene, da, eller det vanskelige som skjer, har det noe rom I fellesskapet? Eller det så privat... og må løses så internt at det blir vanskelig nesten uansett hvis man prøver å åpne opp.
Nei, men det handler jo om hvor du legger initiativet hen. Mm. Altså, hvis den som har det vanskeligst ber om noe eller spør om noe, så for all del så svar så godt du kan da. Mm. Men ikke prøve å presse på noe. Jeg synes de hadde lettest for å forholde meg til det var unger.
Ja.
Og jeg husker det var et bryllup hvor jeg satte meg med barnebordet. For det gikk det an å være, for unger tar deg som du ferdig med det. Og de voksne som også greide litt av det, og bare la meg være den jeg var. Og så ikke noe mer enn det. De gikk det an å forholde seg til.
Unger fantastiske. Jeg må bare fortelle her. Første påskedag, det var da 2-3 måneder etter Sara var død, så var vi på kirkegården og var på Saras grav, og da var jeg der sammen med en niese på 5 år. Og vi kommer bort til graven til Sara, jeg brister I gråt og må bare gå derifra, så kommer 5-åringen løpende etter meg. Så sier Jostein, onkel Jostein, jeg ser at du lei deg. Du savner jenta di, men du skal møte henne igjen. Når du dør en gang. Men ikke nå, altså. Når du blir så gammel som alle de andre som ligger her, da skal du dø, og da skal du få møte jenta di igjen.
Hun ville presisere litt.
Ja. Så tommel opp for 5-åringer.
Lære av de. Du sa jo litt at du samtidig hadde truffet noen fantastiske sjelesørgere. Så hvem går man til, og hvor får man hjelp, da? Hva skal man gjøre hvis... Både vennskap går I oppløsning, og det blir vanskelig rett og slett å forholde seg til folk.
Ja, nei,
det jo ikke så lett. Du har kanskje en følelse for hvem det kan være, men det ikke så lett å finne alltid. Så jeg føler det var veldig privilegiert der jeg visste om noen jeg kunne spørre, som da sa ja, som visste seg å være veldig bra folk. Så, og som nettopp visste hvor viktig det var å avstå fra å si hva jeg skulle gjøre, for eksempel. Så, men det jo vanskelig å si hvor du finner dem, altså. For du risikerer jo å støtte på noen som ikke, jeg kjenner jo folk som har støtt på sjelesørge som ikke så veldig kloke, så, som gjør ting verre. Så.
De for vanskelig å finne?
Jeg har prøvd. Og jeg har feilet, måtte jeg si. Altså, jeg måtte prøve meg fra. Og det gjelder også I psykiatrien. Jeg tror jeg var kastet mellom 4-5-6 psykiatere, helt til jeg møtte den psykiateren som jeg har fortsatt. Mm. Og hun var den første som tørte å si Gud.
Ja.
Og så med sjelesorger. Altså, jeg har prøvd og for å ta det det gode først. Jeg har endt opp hos en som har en utrolig slitestyrke. Og for meg det sånn lite sånn sjekkspørsmål. Hvis jeg enten blir så fortvilt at jeg banner, eller sier rett ut at nå orker jeg ikke å ha noe med Gud å gjøre, så ser jeg om vedkommende hever øynbrynet.
Ok.
Og der har jeg funnet en som ikke hever øynbrynet. Og som ikke blir ivrig etter å forklare med sammenhenger, ikke blir ivrig etter å si, hør her, Jostein, det egentlig sånn det henger sammen. Mm. Der finnes de også.
Men det høres ut som de I mindretall, da. Er det et problem for troende mennesker å få dette til å henge ihop når det både psykiatri, og det tro, og det sorg, og det altså har vi gjort det ekstra vanskelig for oss selv?
Med at vi troende.
Jeg har jo blandet inn troa I tillegg.
Ja, den jo begge deler da. Den kan absolutt erfaring for at det gjør det mye vanskeligere, men det jo også en ressurs I det. Så det nesten det det svaret som ofte kommer det når religion, du spør religionen farlig eller det bra, ikke sant? Det jo begge deler.
Så, ja.
Nei, altså, nå I august så var jeg inne I en sommeråpen kirke. Jeg var alene der, og der skrev jeg på en sånn bønnelapp der. Gud, kan du la meg være nå? Jeg orker ikke mer ifra deg og dine. Så det kan. Jeg har hatt lange stunder der jeg hadde tenkt det hadde vært mye, mye bedre og vært helt kvitt alle disse tingene. Men jeg vet ikke om det hadde løst noe som helst, fordi at mennesket vil alltid gruble på både det ene og det andre, så kan ateisten si til meg at Jostein, du trenger bare en krykke du får å støtte deg til. Mm. Ja vel, jeg har ikke noe behov for å diskutere det, jeg kan bare si at da trenger jeg den krykken, jeg så halt, jeg trenger et eller annet å støtte meg til. Så.
Du beskriver jo, Erling, at at for din del så var dette altså med sjelens altså I sjelens ørkener så ser du stjernene skarpere enn før. For din del skriver du at det bare var mørkt, men du det tydelig at det et eller annet der som en kontrast I noe eller at
ja,
hva det du prøver å si da?
Ja, nei, jeg så du formulerte det spørsmålet og så jeg tenkte hva I all verden mente du med å skrive det da? Mm. Det jeg nærmest ikke sikker på nå. For, nei, men det, derimot det denne sjelens mørke natt til Johannes av Korset, som jeg skriver en del om.
Ja.
Som, fordi at det var noe av det du sier. Jeg fikk på en måte en godkjennelse for at nå behøver jeg ikke forholde meg til Gud, nå behøver jeg ikke forholde meg til noen ting. Nå kan jeg bare la det være svart. Så får det være svart så lenge det vil være svart. Og da oppdaget jeg at det var en hvile. Altså natt kan være hvile, ikke sant? Og så av å få lov å bli I den hvilen og ikke prøve noe annet, så vokste det frem noe
lysning likevel.
Vil du si at du ga opp?
Ja, 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 absolutt.
Du ga opp?
Ja, ja.
Du skriver jo også, Jostein, at du nekter å tro på lidelsens luttring, men at du kan våge å håpe på askens fruktbarhet.
Ja, jeg har en alvorlig aversjon imot å finne noe som helst meningsfullt I at de to jentene blir drept. Ingen skal prøve å fortelle meg at det var en del av Guds plan, eller Guds vilje, eller at det var noe Gud ville vise meg, eller at det kan komme noe godt ut av det I det hele tatt. Så jeg opplever dødsulykker som helt meningsløs. Men samtidig så har jeg et ansvar for hva jeg gjør med dagene etterpå. Kan jeg prøve å dytte litt mening inn I dagene etterpå? Ikke, det gir ikke noe mening til ulykker, men hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke gi opp. Sara hadde blitt veldig lei seg hvis pappaen ga opp. Jeg må prøve å finne noe meningsfullt. Og for meg har dette med å skrive bok, sitte og snakke om det sånn som dette, det har gitt mening. Og for meg det nesten blitt så rent sånn fysisk. Denne boka kom ut I 5. september I fjor, og så hadde jeg så hadde insistert på at det skulle være nattehimmel der. Fordi jeg ville at det skulle være noe mørkt, så det ikke ble for lyst. Og så har jeg I mange, mange måneder bare sett nattehimmelen. Nå ser jeg at det stjerner der. Så det går an å finne lyspunkter, men jeg nekter for at det har noe med selve ulykker å gjøre, men det har med hva jeg gjør med dagene etterpå, at jeg må prøve å finne lyspunkter I tilværelsen, fordi det godt for mine nærmeste, det godt for meg selv, og det godt for Saras minne, at jeg ikke gir opp.
For det jo, blir jo sagt I Guds hus og ja, I hjem rundt omkring at Gud kan snu det vonde til det gode. Hva mener folk når de sier det? Og bør det sies?
Altså det jeg føler jeg kan si, det at ingenting bortkastet.
Ingenting?
Nei, for det kan bli, det kan, altså det akkurat det, hva gjør du ut av det, og hva gjør Gud ut av det, for å si det sånn. Det betyr ikke at jeg sier noe om at det var, det kom fordi det skulle bli sånn, eller noe sånt nå. Men når det først der, så kan det alltid bli noe ut av det.
Hvis du skulle vært selv, ville du vært uten den perioden du hadde for 15 år siden?
Ja. Ja, men jeg ville ikke vært uten det menneske jeg ble etterpå. Det liksom paradoks.
Det paradoks.
Ja, for jeg kunne ikke tenke meg å gå gjennom det en gang til. Men jeg føler jo at det et, jeg skal ikke si bedre menneske, det litt heilere på en måte.
Ja. Ja. Vi går jo litt mot slutten her. Og jeg forsøker å ikke få til noe happy ending. Fordi det vanskelig, men samtidig så tenker jeg på at om vi skulle ha sluttet med og rett og slett sagt på det, om dere kunne formulert noe til folk som i dypeste nød akkurat nå, som kanskje ser på via streamingen eller sitter her, altså skal vi runde av? Mener noe, for du, og nå tenker jeg da litt på det du skrev også med det her med å skynde deg og elske, skrev du. Har jeg lyst til å prøve å formulere noe?
Det jo ikke så lett når vi først har sittet her og sagt at det ikke så lurt å gi gode råd. men jeg fikk et veldig godt råd av en som hadde mistet et barn selv. Hun sa, Jostein, prøv å lage deg et prosjekt hver dag. Og prosjekt høres voldsomt ut, men til å begynne med var det sånn at jeg gikk ned og hentet posten. Da var jeg utslitt. Da hadde jeg gjort noe den dagen. Men det har jeg prøvd å holde meg til sånn senere også. At finne et eller annet meningsfylt å gjøre. Noen skriver bøker, andre gjør noe helt annet, og det noe jeg sikker på, etter halvannen år I sorg, så det at det finnes ikke noe fasit på sorg, folk må finne sin måte, men det å prøve å klamre seg til et eller annet meningsfullt. Noen ganger så har mitt prosjekt vært å stå opp på morgenen, og så har jeg faktisk vært stolt av at jeg har greid å stå opp. Men jeg har også lyst til å si den andre veien for de som skal møte mennesker som rammet av ulykke eller død eller andre vonde ting. Så jeg skryter veldig av en butikkdame på Bjørkelangen som jobber på Rema 1000. En dame som jeg ikke kjenner. Jeg vet ikke engang hva hun heter faktisk, når jeg med skam innrømmer. Men da jeg mellom ulykke og begravelsen dro til Rema 1000 for å handle litt mat, så så jeg at hun i sidesynet snudde på helen. Men hun snudde ikke for å gå vekk, men for å komme bort til meg. Hun kom med hånda, og så sa hun «jeg må bare», og så ble det en klemme. Det er det mest fantastiske jeg opplevde. Noe mer skulle ikke til. Hun trengte ikke løse noen problemer. Det var ingenting lurt å si. Det var ingenting teorier. Det var ingen forklaringer. Jeg trengte ikke noe belæring om livets store mysterier og liv etter døden eller noe, men jeg trengte en klem og en menneske som var villig til å møte meg og gi meg den klemmen. Og som da greide å passe munnen sin mot å si noe mer fornuftig.
Ja, Erling, hva tenker du? Er det trøst å få?
Ja, jo, det er det. Men nei, det vi kunne tenke på å si hvis det er noen som er i mørket sånn, at du har lov å være der. Det ikke noe galt med deg. Du har lov å føle det du føler. Ikke føle at du presset til å ha det annerledes. Og så er det lov å ha noen gode opplevelser. Fordi at det tror jeg at man kan bli sittende fast i at nå er det så fælt, så det må bare være fælt. Jeg tror jeg lærte noe om det av en dame i Schweiz som fortalte meg at hun sleit veldig med depresjoner. Og så visste hun at hun hadde noen steiner som lå rundt i huset, som hun hadde syntes var pene. Og så gikk hun rundt i huset, og så tok hun opp disse steinene, og så på dem, og så tenkte hun, jeg synes denne steinen er pen. Og så var det, og så tillatte seg at det finnes noe som er godt, noe som er pent, noe som det går an å glede seg over, tross alt.
Ja. Man må ikke få dårlig samvittighet for det også.
Ja, at man ikke gjør det. Nei, men du behøver ikke, føle det.
Nei.
Nei.
Men å si det?
Ja, ja.
Ja. Nå har vi pratet i en time. Kunne nok ha pratet lenger. Og både Erling og Jostein har sagt at de synes det hadde vært fint med spørsmål. Hvis det skulle være noen som tenker at det var noe de gjerne skulle ha belyst litt ekstra, og slikt. Jeg tror også at...
Det trenger ikke være spørsmål.